Organizacije obavljaju poslove pokrajinske uprave i pokrajinski zaštitnik građana, ombudsman. Izbor i prestanak mandata poslanika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine uređeni su pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine. Nadzor nad radom organa autonomne pokrajine. Nadzor nad radom organa autonomne pokrajine zasniva se na ustavnom načelu po kojem pravo građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu podleže samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti. Polazeći od tog ustavnog načela, Ustav predviđa da vlada može pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti odluke autonomne pokrajine pre njenog stupanja na snagu. U tom slučaju, Ustavni sud može, do donošenja svoje odluke, odložiti stupanje na snagu osporene odluke autonomne pokrajine. Zaštita pokrajinske autonomije. Ustav predviđa i mehanizme zaštite pokrajinske autonomije. Organ određen statutom autonomne pokrajine ima pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti autonomne pokrajine. Organ određen statutom autonomne pokrajine može pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojim se povređuje pravo na pokrajinsku autonomiju. 1. Lokalna samouprava. Pojam i ustavni položaj. Po Zakonu o lokalnoj samoupravi, lokalna samouprava je pravo građana da neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, kao i pravo i obaveza organa lokalne samouprave da u skladu sa zakonom planiraju, uređuju i upravljaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti i od interesa za lokalno stanovništvo. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, najpoznatiji međunarodno pravni akt o lokalnoj samoupravi, slično definiše lokalnu samoupravu tako što predviđa da lokalna samouprava označava pravo i sposobnost lokalnih vlasti da u okviru zakonskih ograničenja uređuju poslove i upravljaju bitnim delom javnih poslova pod svojom odgovornošću i u interesu lokalnog stanovništva. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi usvojena je 1985. godine u Strasburu od strane država članica Saveta Evrope. Donošenjem zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi 2007. godine ovaj značajni dokument Saveta Evrope postao je sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije. Narodna skupština Republike Srbije donela je 2018. godine i zakon o potvrđivanju dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti. U Republici Srbiji lokalna samouprava je jednostepena, s tim što su za gradove i grad Beograd, glavni grad Republike Srbije, predviđena posebna rešenja kojima se ublažava monotipnost opštine kao osnovnog oblika jedinice lokalne samouprave. Po Ustavu, jedinice lokalne samouprave su opštine, gradovi i grad Beograd, a teritorija i sedište jedinice lokalne samouprave određuju se zakonom. Teritorija i sedište opština, gradova i grada Beograda određeni su zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije. Po tom zakonu, a i po zakonu o lokalnoj samoupravi, teritoriju jedinice lokalne samouprave čini područje jednog ili više naseljenih mesta, odnosno katastarskih opština koje ulaze u njen sastav. Ustav predviđa da osnivanju, ukidanju i promeni teritorije jedinice lokalne samouprave prethodi referendum na teritoriji te jedinice lokalne samouprave, a Zakon o lokalnoj samoupravi precizira da je u pitanju savetodavni referendum. Poslovi jedinice lokalne samouprave finansiraju se iz izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, budžeta Republike Srbije u skladu sa zakonom i budžeta autonomne pokrajine.